Jeg gleder meg til, ja. Jeg blir litt nervøs da, når jeg hører Håkon har gledet seg, men det jo fint det. Vær så god, sitt forresten. Det kanskje jeg som skal si det. Det så bra, synes jeg da. Jeg håper flere synes det. At visjonen til Livets senter løftes fram og prekes over. Ikke fordi jeg tror at folk her har så tungt for det, men jeg tror det så viktig at vi gjør det. Og kanskje ikke bare en gang heller, men av og til. At det forkynnes i menigheten. Og det var veldig bra å høre deg, Håkon, forrige gang, får jeg si. Nå ble det ikke forrige søndag. Da skulle jeg jo egentlig vært her og sagt det jeg skal si nå. Da ble det ikke noe på grunn av de nye restriksjonene. Men det var veldig fint å høre deg, Håkon, og måten du tok dette her i gang på. Veldig bra. Nå vi ikke riktig så mange, kanskje som det pleier å være på en gudstjeneste, men når jeg står her og ser utover, så det jo utrolig bra med folk her. Da. Veldig hyggelig å se alle sammen. Nå har jeg, nei, der var jo et bilde, ja. Nå jeg litt spent, fordi jeg har lagd en PowerPoint, den her prekenen her. Som en Erik har litt trøbbel med, vet jeg. Så hva han får fram på skjermen, ikke, det vet jeg ikke, men han har i hvert fall fått fram det første bildet. Så har jeg et bilde til, jeg vet ikke om det der. Rister du på hodet? Nei, det kanskje ikke flere bilder da. Da det litt vanskelig å snakke om, fordi det bildet veldig talende, men jeg kan prøve å si hva det skal være for noe. For det en buss. Med en del folk på, og en sjåfør selvfølgelig. Det som gjør den litt annerledes at alle passasjerer har vært sitt ratt, og hjula går i alle retninger. Det skulle jeg ha vist her nå. Og jeg synes det var et fantastisk bilde i forhold til det temaet vi snakker om, men også i forhold til andre temaer, som ledelse for eksempel. Jeg tenker jo at denne bussen, den kan jo symbolisere et misforstått demokrati, hvor alle liksom skal ha hvert sitt ratt, eller en hånd på rattet og være med å styre. Det går ofte gærent. Men det en sjåfør på denne bussen, som styrer bussen. Og på denne bussen her, som på andre busser, så står det foran på bussen hvor bussen skal, det gjør det gjerne. På den dekk skulle ha sett, så står det framtiden. En buss full med passasjerer som prøver å styre hver for seg, den står enten stille eller går i ring, tenker jeg. Den kommer ingen vei. Og det så viktig for oss som menighet å ha en ledelse som vet hvor vi skal, og som har hånda på rattet, og som med å styre denne bussen som menigheten vår i riktig retning. Når jeg jobbet med visjon, det mulig, jeg nok ikke frik kanskje, men jeg veldig opptatt av det med visjon, fordi jeg har jobbet en del med det, og jeg har også jobbet i sammenhenger hvor det var fryktelig vanskelig å få på plass en visjon, fordi alle hadde forskjellig oppfatning av hvordan den burde være. Så visjon har vært viktig for meg, og det har jeg brukt litt tid på når jeg også studerte på både lederskolen og HLT. Og da hadde jeg en del hjelp av en som heter Scott Wilson. Han har vært her i menigheten, jeg vet ikke om det kusken. Han fra Australia, kommer opprinnelig fra Hillsong i Australia. Og han hjalp meg med å lage den visjonen som ble Bykirka Lillehammer sin visjon, som sikkert alle her vet at vi kommer fra. Og han sa på engelsk, "If your vision doesn't scare you, it's too small." Litt ironisk meint, men også sant. Det ikke det at vi skal gå rundt og være redd for visjonen. Jeg tror ikke det var det, eller jeg helt sikker på at det var ikke det han mente. Men den skal være stor nok til at det noe å strekke seg etter. Det noe å se fram mot. Og kanskje stor nok til at vi egentlig aldri heller kan si at nå vi der. Fordi det hele tiden noe å strekke seg etter. Visjon et godt utgangspunkt for ja, både strategier og mål, verdier i menigheten. Og det viktig, for det med å forme hvilken kultur vi har i menigheten vår. Men hvis visjonen står på et papir som blir liggende i en skrivebordskuff, så har den ingen verdi. Og heldigvis så det ikke sånn her. Den står på veggen ute her, og sikkert alle sett, på et bilde på veggen bak teknikere her. Den står i den folderen som sier noe om hvem vi i Livets senter. Og nå blir den også løftet fram fra talerstolen, og det synes jeg helt fantastisk. Skal jeg prøve å gjøre så godt jeg kan med min del. Og det første jeg vil bruke litt tid på da, det jo det som egentlig står på det skiltet, som kanskje hovedsetningen i den andre setningen, et åndelig hjem for troende. Nå skulle det ha kommet et bilde her igjen, men det gjorde det ikke da. Nei. Ute på veggen her så står det velkommen hjem. Livets senter et sånt hjem. Og velkommen hjem har jo vært tema for prekener her også, var i vår. Da hadde vi flere prekener om det tema. Jeg var på et seminar på Gardermoen for noen år siden, og hørte en som heter Gordon Hixon. Mange har kanskje hørt om han. Og han sa, det skal jeg ta på norsk, menigheten det fineste som finnes, men de som ikke der de viktigste som finnes. Det betyr ikke at ingen av oss viktig, for det vi selvfølgelig. Men vi må ikke bli så opptatt med oss selv, at vi ikke tar inn over oss at de som ikke her viktig. De viktig for Gud. Og det fantastisk hvis vi kan gå rundt og både kjenne på og si at menigheten det fineste som finnes. Men den må aldri bli så fin at den ikke tåler at det kommer inn nye. Hva et hjem? Et hjem jo ikke bare et sted å være, en bygning eller et hus. Menigheten ikke bare et sted du stikker innom av og til. Nei, det må være mennesker her med kjærlighet til hverandre og til Gud. Og så det faktisk sånn, og det tenkte jeg på litt for min egen del også, for han Håkon minnet meg på et par ganger at jeg ikke må snakke om dere, men oss. Fordi jeg en del av dette her, det har tatt litt tid for meg å skjønne at jeg Men det faktisk sånn at vi må selv gjøre det til vårt eget. Vi kan finne på mye fint her, vi kan gjøre mye bra når vi sammen, og det et sted vi samles og søker Gud sammen, tilber, priser Jesus og så videre. Men det kun meg selv som kan gjøre det til mitt eget. Sånn at det ikke bare blir noe fint som jeg besøker av og til. Menigheten jo Guds idé, og det var Jesus som grunnla kirken, det sa jo du noe om, Håkon. Det står i Matteus 16, 18. Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikes porter skal ikke få makt over den. Det pratet du om, så det behøver ikke jeg gjenta, men jeg tok det med, fordi det så viktig utgangspunkt, at dette hans kirke. Det ikke min, det ikke din, ikke vår, men det Jesus sin kirke, og vi får lov å være med på det han gjør. Ikke det fantastisk? Og så det mange løfter knyttet til det, og det står det jo blant annet her. Men hvis ikke han får bygge menigheten, så bygger vi forgjeves. Det står det også i Bibelen. Skulle jeg hatt et bilde igjen da? Noen som driver å bygge noe som ser litt rart ut. Og vi kan jo bygge. Jeg hørte en som sa at det faktisk mulig å drive menighet uten Jesus. Og det skremmende nok sant. Fordi vi kan det jo. Vi vet jo hvordan vi gjør ting for at vi skal ha det bra sammen. Men vi helt avhengig av den hellige ånds hjelp. Vi helt avhengig av at det Jesus som bygger sin kirke. Det Jesus som eksperten på hvordan det skal se ut og på hvordan han vil ha det. Vi hans kropp der vi med han som hode. Og så har vi lært at Gud vår far og at vi barn. Det har vi også snakket om før. Og det jo det som gjør dette her til et åndelig hjem. Det står i Romerne 8:14 at alle som drives av Guds ånd Guds barn. Sånn det bare. Der Gud der hans ånd. Og hans ånd bor i oss, derfor vi hans barn. I 2. Korinterne 3:17 så står det også noe fint. Herren, det ånden, og hvor Herrens ånd der det frihet. For å ha frihet, så trengs det kjærlighet. Tenk bare på den friheten vi har fått av Gud, fordi han elsker oss. Og når denne kjærligheten merkes, så vil vi mennesker kjenne oss fri. Og det den kjærligheten og friheten mennesker faktisk lengter etter, og dessverre så ofte uten å vite om det selv. Men når du møter den kjærligheten og friheten, så får du et bilde av hvem Jesus Beklager at jeg litt gromsete. Kanskje jeg skulle ha litt vann i denne her. Jeg tror jeg helt ufarlig gromsete, bare så det jeg sagt. Det faktisk ganske normalt at jeg gromsete. Apostelgjerningene 2, vers 42-47, det tenkte jeg at det må jeg ha med, fordi det har jeg tenkt en del på selv og lest mange ganger. Og jeg skal lese det. De holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Nesten fristet til å si at dette her oppskriften. Det var sånn den første menigheten gjorde det. Det var sånn det møttes. Veldig god mal for hvordan vi skal gjøre det i dag også. Og så det med glede jeg kan si at her i Livets senter så gjør vi nesten alt dette her. Vi ikke der at vi har solgt alt vi eier og flyttet sammen i kollektiv og delet alt på den måten. Det ville vært veldig rart i dag. Men vi gjør mye av de andre tingene. Vi møtes i hjemmene fordi vi har husgrupper. Kjempeviktig. Vi møtes i kirka, som kan sammenlignes med det som kalles tempelplassen her. Storsamlingen hvor alle møtes, bortsett fra i dag. Vi underviser i Guds ord. Vi deler nattvær sammen. Vi ber sammen. Vi gjør disse tingene her som de første kristne gjorde. Og det så viktig. Og så gjør vi det i tro på at det han som skal legge nye til menigheten. Og det ser vi jo skjer. Og det all grunn til å takke Gud for. For det mer på tross av oss enn på grunn av oss faktisk. Bibelen knytter mange store løfter til det kristne fellesskapet. Og i 1. Korinterne 12:27 så skriver Paulus at dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. En kroppsdel fungerer jo bare hvis den festet på en kropp. er en del av en større enhet, større sammenheng. Og gjennom kroppen så kan en person blomstre og utføre de oppgavene han er satt til og som han vil. Når menigheten får hver Kristi kropp, så betyr det at Jesus får virke gjennom den. Og vi vil jo være en sånn enhet som Jesus får virke gjennom, vil vi ikke det? Et hjem er derfor noe personlig og grunnleggende viktig for oss alle. Her oppholder vi oss ofte, og det består over lang tid, og slik er det med et åndelig hjem. Her får troen næring gjennom forkynnelse, undervisning, fellesskap med hverandre og fellesskap med Jesus. Og så er det en ting som er viktig, eller én ting, det er flere ting som er viktig for et åndelig hjem. Men én ting jeg har plukket ut, som jeg også vil ta med her, som står i Romerne 14, 19. Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet. Vi skal ha fokus på hverandre. Da får vi se det Bibelen kaller åndens frukter i funksjon. Og vi skal sette fellesskapets beste foran vårt eget behov. Spørsmålet er ikke så mye hvem kan være noe for meg her, men heller hvem kan jeg være noe for? Og ved at vi er noe for hverandre, så får vi så mye tilbake selv. Bibelen bruker begreper som fellesskap og sammen veldig mange ganger. Jeg tenkte dette her må jeg finne litt ut av, for det står utrolig ofte. Og det er slik at sammen, det står hele 924 ganger nevnt i Bibelen. Det er ganske mange. Og så tenker jeg at sammen, det kan egentlig staves med to bokstaver, nemlig vi. Det handler om å gjøre noe sammen. Det handler om å ha noe felles. Og det handler om å stå i en gjensidig forpliktelse til hverandre. Så står det videre i visjonen vår, et åndelig hjem for troende. Og det måtte jeg også gruble litt på og bruke litt tid på. Det er kanskje ikke så mange som har tenkt så nøye over det, om hun er en troende eller ikke. Og noen sier at den er troende til litt av hvert og sånn. Det er ikke det det handler om her. Hva tenker vi egentlig om det å være troende? I Bibelen så kan vi jo lese om mange forskjellige mennesker som Gud brukte i sin tjeneste, både i Gamle og Nye Testamentet. Jeg skal trekke fram én person som jeg synes illustrerer det jeg snakker om. Det kan være sterke historier og mennesker vi tenker er helt spesielle, og vi kan ikke måle oss eller sammenligne oss med et sånt menneske. Kall dem gjerne troshelter. Det er et begrep vi bruker av og til, og som vi også leser om. Men faktisk, tro det eller ei, det var helt vanlige mennesker, alle sammen. Mennesker med synd, mennesker med feil, svakheter, fristelser, akkurat som du og jeg. Og de strevde helt sikkert med mange ting i livet, både motgang og medgang. Så jeg tenker at vi kan kalle dem hverdagsmennesker. Og der tror jeg alle vi her kan kjenne oss hjemme i den kategorien, hverdagsmennesker. En kompis av meg fra Hunndalen sa om seg selv, jeg er ganske alminnelig og ikke noe spesiell. Sånn. Det som er så fantastisk er at Gud opp gjennom hele historien, han har brukt slike mennesker. Og bruker slike mennesker, akkurat som deg og meg, med tro, med tvil, med frykt, og så videre. Men han vil vise sin storhet og kraft gjennom nettopp det, å bruke oss hverdagsmennesker. Helt vanlige mennesker, ikke perfekte mennesker. Og han jeg tenkte på, som jeg sa I stad, det Elia, som var en profet I det gamle testamentet, og som også refereres til ganske ofte I det nye testamentet. Og det ingen tvil om at Elia var en av de kalde store profetene I gamle testamentet. Og I Jakobs brev 6, vers 16 og 17, så står det, «Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og I 3 år og 6 måneder falt det ikke regn på jorden.» Rekk opp hånden alle de som har bedt om at det ikke må regne på 3 år. Det ikke så sannsynlig at vi gjør. Men det kan hende at vi flere her som har bedt om noe som I utgangspunktet usannsynlig. Og som vi I hvert fall skjønner at ikke vi kan få til selv. Men hva tenker vi egentlig når vi leser sånne historier? Dette her på mange måter også en oppskrift for menigheten og hvordan vi skal være sammen. Men nå ikke akkurat det jeg tenker på. Elia var nok en mann som kunne be sånne bønner, tenker vi, men ikke jeg. Men hva betyr det egentlig at han levde under samme kår som vi? For det står det her. Samme kår betyr samme betingelser. Og det må jo bety at vi som lever I dag, vi har akkurat de samme både utfordringer og muligheter som Elia hadde. Fordi det handler ikke så mye om oss. Det handler egentlig ikke om oss I det hele tatt. Det handler om han, det handler om Gud. Og han den samme. Så det ikke sånn at det du som må nå opp til en bestemt standard. Det heller sånn at det du som må slutte å strekke deg etter noe du ikke kan nå. Men heller åpne opp for han som kom ned for å møte deg der du En historie som beskriver veldig godt at Elia var et vanlig menneske, det står I, ja, hvor står det? Første kongebok, 18 tror jeg den står. Der står det om når Elia utfordrer Baals profeter, og faktisk steller I stand en slags konkurranse, og ber om at det blir slaktet to okser, en til folket og en til han, og så utfordrer han folket til å dele opp oksen, og til å lage et bål, men ikke tenne det. Og så skal de da be til Baal om at han må tenne bålet. Og det tar for lang tid å fortelle om alt som skjer, for det skjer utrolig mye, og de går gjennom 18 seremonier og roper og skriker og prøver alt, og ingenting skjer. Og så blir det Elias sin tur, som da ber Gud om å vise hvem som virkelig Gud. Og så står det at Herren sender en mektig ild som fortærer både oksen og bålet og alt som rundt. Og det får folket til å omvende seg. Og så kommer det da, som jeg noen ganger bare, hæ, tenkte jeg når jeg leste det første gangen. For det står at Jezabel, kona til kong Akab, hun ble rasende og sendte bud etter Elia fordi hun ville ta liv av han. Og da ble han livredd og flykta, står det. Han som nettopp hadde gjort det underet, det vil si det var ikke han da, men han sto midt I det. Han flykte, og ikke bare litt, men det står at han flykte langt ut I ørkenen. Der finner en jyvelbusk og gjemmer seg under den. Og så står det I første kongebok 19:4 at han ber, «Det nok, ta mitt liv, Herre, for jeg ikke noe bedre enn mine fedre.» Og det skulle bare visst hvor mange ganger jeg har vært frustrert selv over I det ene øyeblikket å stå og forkynne Guds ord med frimodighet og med overbevisning, prøve å motivere andre, tenke store tanker og være visionær og så videre. Dette kjenner jeg ikke igjen. Mens i det neste øyeblikket så kan jeg si at jeg orker ikke mer. Dette er for mye for meg. Du har valgt feil person, Gud, har jeg sagt til Gud mange ganger når jeg var pastor i hvert fall. Men så er det da så fantastisk at Gud er den samme til evig tid. Og det er han det handler om. Som mennesker så har vi faktisk forandret oss veldig lite genetisk, leste jeg, på noen tusen år. Vi bærer på de samme lengslene. Vi har stort sett de samme grunnleggende behov. Det sies faktisk at mennesket har forandret seg 0,01% genetisk fra steinalderen og fram til i dag. Det betyr at vi er fortsatt ganske like. Derfor tror jeg at vårt forhold til Gud er ganske likt. Og at vi kjemper med tro og med tvil. Vi ser på alt som er vondt i verden og lurer på hvor er du, Gud? Men akkurat som Elia ikke kunne bli rettferdig i egen kraft, så er det også sånn med oss mennesker. Det er ingenting vi kan gjøre for å bli rettferdige selv. Men i Gud, og ved at Jesus led, døde på et kors og ble begravet, men sto opp igjen, så er både du og jeg gjort rettferdig. Og vi er rettferdige når vi sier ja til Jesus. Det gir håp. Så til tross for sin storhet så var Elia underlagt de samme følelsene og tilbøyelighetene som du og jeg er. Men Gud i sin uendelige nåde og raushet, han griper inn. Og han berga Elias sitt liv ved å sende fugler med både vann og mat, står det i denne historien. Gud vil også berge ditt liv når du står i situasjoner hvor du tenker at nå klarer jeg ikke mer. Når du kjenner på tvil og føler at Gud er langt borte. Elia var et menneske akkurat som du og jeg. Han var en troende og en tvilende. Han var redd og svak, og han var frimodig og sterk. Men i Guds kraft så var Elia en kjempe, en troshelt. Så la ikke den onde forlede deg til å tro at du har begrensede muligheter. For når du tror på at det som står om Jesus er sant, og inviterer han inn i livet ditt, og begynner å følge han, da er du en troende. Så alle vi som er her i dag, vi har det samme potensialet. I Bykirka Lillehammers visjon, som jeg nevnte i stad, som jeg jobbet med, så hadde vi i siste setningen der: vi vil leve gode og sterke liv i troen på Jesus Kristus, han som gjør at vanlige mennesker kan leve uvanlige liv. Og sånn er det for oss. I han så kan du leve et uvanlig liv, selv om du er et helt vanlig menneske. Uansett hvilken situasjon du befinner deg i, så kan du bety en forskjell for en annen. Og vi som er her, regner med har det til felles at vi ønsker å bety en forskjell der vi er, der vi bor, eller jobber, eller hva vi gjør. Og når vi nå samles i vårt åndelige hjem her i menigheten og gjør den til vår egen, da blir den ikke lenger bare et hjem, men mitt hjem. Og når jeg blir en del av et vi, da vil det vi gjør sammen bli som det står i siste delen av den setningen i visjonen: til styrke, oppbyggelse og utrustning for liv og tjeneste. så har jeg lyst til å ta med en bønn som Paulus ba for de kristne. Ikke bare de som var kristne da, men den gjelder fortsatt. Og som en fantastisk bønn for oss alle. Står i Efeserne 3, vers 17-21. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Her ser vi jo igjen et eksempel på hvor viktig menigheten er. Hvor viktig fellesskapet som du og jeg er en del av er. For det står sammen, så skal vi fatte dette her. Ikke hver for oss. Nå skal jeg prøve noe som funket bra hjemme, og så er jeg litt usikker på om det funker her, for å illustrere det jeg snakker om. Da skal jeg tenne to lys. Jeg har sikkert lurt på hvorfor disse står der. De er ikke tent engang, før nå. Det er ganske stilig, skjønner du, hvis det virker. Men det er litt trekk her, så det er ikke sikkert, men jeg skal forklare det. For mange mennesker så er kristen tro noe som er utenfor dem selv. Det angår liksom ikke dem, men noen andre. Vi trenger å vise at det handler om noe som er inni oss, ikke utenfor. Og at vi er tente lys. Det er greit å tenke at den er et lys, men vi vet jo alle at hvis vi har stearinlys liggende i kjøkkenskapet, så er det ikke så veldig mye nytte av det heller. Vi trenger å ta det fram og tenne det. Og vi er tente lys i en verden som trenger lys. Og når vi er sammen i vårt åndelige hjem, så beveger den hellige ånd seg iblant oss. Han lever i oss, ja, men han beveger seg også iblant oss. Og vi er helt avhengige av det, at den hellige ånd er her. Og da skjer det noe med oss, og nå ser du allerede at den ene her lyser jo nesten ikke. Vi skal prøve allikevel. Det var så vidt det kunne synes. Men det som skjer er at når du blåser mellom to lys, så går flammene mot hverandre og ikke fra hverandre. Jeg vet ikke om du så det, skal jeg prøve en gang til. Det er et fantastisk bilde på at når den hellige ånden får lov å blåse mellom oss, så trekkes vi sammen mot hverandre. Og da kommer den kjærligheten som jeg snakket om i stad fram, som mennesker trenger, og som gjør at mennesker kan se og møte Jesus. Og da vil vi også erfare at livets senter, det er et åndelig hjem for troende. Herre, takk at vi kan få lov til å tro at vi er et åndelig hjem for troende. At det er mitt hjem, at jeg er en troende. Takk, Herre, at du beveger deg mellom oss, og din hellige ånd, den puster på oss og drar oss i sammen. Herre, la oss få erfare at vi har kjærlighet til hverandre som skaper den friheten som trengs for at vi virkelig kan kjenne oss hjemme. Amen.